Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Cobio, fortalt af medstifter Anders Ibsen. Episodens annoncør hedder Nordic Innovators. Det er Danmarks største konsulenthus inden for hjælp til kapitalfremskaffelse igennem offentlige innovationsstøttemidler, det man også kalder for soft funding. I 2020 hjalp de blandt andet mere end 100 startups med udvikling af ansøgninger til InnoBooster, og dertil endnu flere både danske og internationale virksomheder til finansiering via diverse større EU-støtteprogrammer. Cobio er en business-to-business service, der hjælper især webshops med at blive mere synlige på Google. Det gør de ved hjælp af deres software, der analyserer millioner af søgeord og produkter. Små og mellemstore virksomheder kan dermed få mere for deres markedsføringskroner, end hvis de selv skulle købe annoncepladsen på Google. Cobio forbedrer også hastigheden på din webshop, som kan være afgørende for salget.
Der er lavet ret store undersøgelser på, hvor meget forsinkelser i svartider på hjemmesider de gør i forhold til salget. Så hastigheden betyder bare rigtig, rigtig meget. Og Amazon, de har lavet en undersøgelse, hvor 100 millisekunder forsinkelse på loadtiden koster dem 1% af deres salg. Så det er bare pinedød nødvendigt, at du har et website og svarer rigtig, rigtig hurtigt.
Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Anders, ordet er dit.
Ja, altså, hos mig ligger det i hvert fald i blodet. Det er noget, jeg har været altid. Og det er noget, hvor jeg måske er sådan en forandringsagent, som elsker at lave nye ting og få skabt noget ud fra ingenting, ud fra en idé og nogle indsigter og så videre. Man siger, min familie har ikke været selvstændig. Det har været noget så, kan man sige, almen som et par forældre, der arbejdede i en bank, begge to. Så det er ikke derfor, jeg har det. Men jeg nyder det i hvert fald, og jeg tror, jeg nu er på min, ja, hvad er det, 11. eller 12. jeg har mistet,
overblikket.
Glemt at tælle, hvor mange jeg nu har stiftet og solgt et par stykker efterhånden, så det er også fint.
Jamen, og nu kigger jeg på dig, du er jo ikke ret gammel, så hvis du har været i gang så længe, så der startede tidligt.
Ja, hvad startede? Jeg startede der i midten af 90'erne, ikke? Jeg er 45 nu, så det er jo nogle år, jeg alligevel har været i gang, ikke? Så noget er det blevet til. Så kan man så sige, jo, altså de fleste succeser tager jo lang tid at bygge op. Men man får også akkumuleret noget viden og noget, måske også noget teknologi hen ad vejen, som man gør, at man kan bygge videre på det. Ikke? For eksempel så er Cobio, den er lige blevet 5 år gammel, virksomheden, ikke? Og kan man sige, er jo faktisk resultatet af noget, som Bo, min medstifter, har bygget over 7-8 år, før vi startede det her. Ikke? Så, ja. Så det er sådan, man lærer jo noget hen ad vejen, ikke? Og derfor så bliver man måske også lidt hurtigere til at bygge noget hen ad vejen. Ja.
Men nu bliver jeg lidt nysgerrig. Hvornår starter du med at lave dit første? Jeg ved godt, vi skal tale om Cobio, men nu skal jeg lige høre lidt om dig. Hvornår starter du med at lave din første virksomhed?
Ja, men det gjorde jeg egentlig, da jeg var 18 år gammel, og jeg faktisk kunne få et CVR-nummer. Så startede jeg faktisk og begyndte at bygge noget, så kan man sige, uteknologisk som et rengøringsfirma. Ja. Og det var simpelthen bare, fordi jeg havde lyst til at lære noget om at drive en virksomhed. Og det var super spændende. Jeg fik en masse læring af det, og kan man sige, det er jo, selvom det er meget, meget, meget langt væk fra min senere uddannelse, jeg er uddannet kan mærke datalogi, sådan, har sådan en hybrid mellem det tekniske og det kommercielle. Så kan man sige, så et rengøringsfirma, det er i hvert fald alt andet end det, i hvert fald indledningsvis, og specielt dengang, hvor internettet måske ikke var så mainstream, som vi har det i dag.
Så det laver du, og så driver du det?
Ja, og så var man jo en læring, ikke? Og vi solgte det også, jeg havde det sammen med en af mine venner, og vi solgte det, da vi var 19, ikke? Det var en fantastisk oplevelse, og så senere hen, altså nogle af de andre forhandlinger, jeg har været i om at sælge virksomheder, så var det absolut trivielt, det her. Men stadigvæk, du ved, man får sådan en fornemmelse af, okay, hvordan foregår det, og hvad er det for nogle processer, dokumenter og ting og sager, som man skal i gang med her. Så gik der nogle år, hvor det var, at jeg, hvor jeg i stedet for at være selvstændig, så var inde og, ja, som sagt, at studere på Handelshøjskolen, hvor jeg ikke, altså jo, altså jeg var stadigvæk selvstændig, men mere sådan konsulentagtig selvstændig,
ja.
Og lavede nogle programmeringsopgaver for nogle forskellige virksomheder og så videre, uden at det var egentlig noget, der blev bygget til noget med en masse medarbejdere og sådan noget, men mere sådan et one-man show.
Ja, men så begynder du at lave flere virksomheder. Er det den der sådan proces med at få en idé og få det til at gro? Er det det, du der driver dig?
Jamen altså, hvis man synes, der er noget, der skal gøres, så må man jo gøre det, hvis andre ikke gør det. Og jeg tror, det her med at bygge virksomheder handler i virkeligheden om, at man måske endda selv har en irritation over noget, der ikke virker optimalt, eller man ser et behov i markedet, eller et eller andet, der ikke er nogen, der har måske løst det på den måde, man selv synes, det skal løses. Og at det, så må man jo gå ind og se, at det her er noget for mig, det er noget, jeg brænder for det her. Og hvis det er, så er der for mig kun én vej, ikke? Det er at så gå all in på det, og så bygge en virksomhed, som løser det problem for de andre. Det jeg bare mange gange ser også, det er andre, som for eksempel pitcher mig med deres idé, eller et eller andet. Ikke? Og det har jeg også sådan lidt haft en tendens til tidligere, det er det her med at opfinde et problem, og ligesom have et problem at løse. Ikke? Og det, så bliver det sådan nogle pseudo-problemer, som man løser. Og for andre er det måske ikke engang en irritation. Okay. Så er det mere bare, nå okay, fint nok, det var så en god idé, du fik det, Anders. Ikke? Men det var det jo i virkeligheden. Ikke? Det er også en del af læringen, når man gennem mange år har lavet virksomheder, det er at sørge for, at man rent faktisk skaber en reel værdi.
Der, jeg kommer simpelthen sådan til at tænke på, der var et år, kan jeg huske, hvor dengang, hvor man stadigvæk brugte CD'er. Kan du huske det? Det var meget hot at have sådan nogle CD'er.
Ja, langt tilbage i hukommelsen.
Så var der sådan en gadget, hvor man kunne til at tage CD'en op, som man ikke fik fedtfinger på, hvor jeg tænkte, tager man ikke bare ud på siden af den? Altså, hvorfor? Det var simpelthen den mest, for mig, tossede gadget nogensinde, hvor jeg tænkte, der er nogen, der har opfundet et problem for at kunne lave en gadget.
Ja, altså det lyder, uden at jeg kender løsningen nærmere, så kunne det jo godt lyde som lige præcis det, at ja. man finder på noget. Ikke? Altså jeg har også her under coronaen set mange opfindelser til, hvordan man kunne afhjælpe for eksempel at røre ved et dørhåndtag, eller man kunne et eller andet, hvor man sådan sidder og tænker sådan lidt, okay, det, don't quit your day job, ikke? Altså det er nok ikke det, der lige kommer til at brage gennem lydmuren.
Men
jo, der er jo nogle forskellige ting, som bliver opfundet en gang imellem, og det er jo fint, at det bliver opfundet, fordi man kan jo altså, hvad var det Henry Ford, han sagde, hvis jeg havde spurgt folk, hvad de gerne ville have, så havde de nok svaret hurtigere heste. Altså folk ved ikke altid heller selv, hvad de vil have.
Nej.
Nogle gange så ser man jo faktisk, at man får opfundet noget, og så brager det igennem lydmuren, uanset at det måske bare er en gimmick, eller det er en gadget, eller et eller andet. Og man kan sige, det er jo ikke så sort og hvidt, som vi sidder og gør lidt grin med det nu her.
Nej. Altså, jeg tror, vi alle sammen gerne ville have været den, der bøjede den første papirklips. Altså, noget så simpelt, der virkede.
Ja.
Men du siger, du laver flere virksomheder. Er der sådan en rød tråd i, hvad det er for en slags virksomheder, du starter op?
Jamen, det er jo internetbaserede virksomheder. Altså, et eller andet, der på en eller anden måde bygger på altså enten bruge internettet, eller søge information via internettet, eller sørge for at lave nogle løsninger, som gør det nemmere at gøre andre ting. Det har også været noget konsulentvirksomhed i forhold til brugervenlighed, i forhold til webanalyse, finde ud af at optimere salg på internettet, hvor man tror, altså den forandring, som det kan gøre på en virksomhedssalg på nettet, den er helt utrolig, hvis det er, at man fjerner de her barrierer, og i virkeligheden gør det nemt og naturligt og intuitivt for folk at gøre det. Altså, jeg har eksempler på, at vi har over en 6-måneders periode på et dansk teleselskab, hvor vi øgede deres salg med 281% i gennemsnit, ved simpelthen at lave deres website mere brugervenligt og intuitivt at bruge og så videre, ikke? Og sådan nogle ting, altså det er jo virkelig noget, hvor man tænker, okay, man har gode løsninger, og så har man ikke så gode løsninger. Og som jeg plejer at sige, man har altid kun én chef, ikke? Og det er kunden. Og hvis de ikke kan finde ud af at bruge det, jamen så får man ikke succes med det. Og så kan du have nok så god forretningsmodel, du kan have nok så god alt muligt andet. Så det har været sådan en blanding af tekniske løsninger, men det har også været noget konsulentbestand med nogle indsigter til virksomheder, som sælger på nettet.
Så det bygger du jo op. Du tager din uddannelse, og så bliver du klogere og klogere på det her internet, som for de fleste, også for mig, jeg synes selv, jeg er rimelig teknisk begavet, men stadigvæk så rammer jeg hovedet mod en mur, for der er så mange koder, jeg ikke forstår, og der er så mange algoritmer og systemer, som jeg jo ikke forstår. Og så bliver man træt, altså som helt minimand derude. Men du forstår nogle af de her ting. Hvad er det, hvornår er det, at du møder din co-founder, og hvad sker der?
Jamen, men vi blev egentlig introduceret for hinanden, tror jeg, tilbage i 2012. Kendte hinanden sådan lidt gennem fælles netværk og så videre. Og Bo, han skrev, jeg havde lige solgt en virksomhed tilbage i oktober 2015. Og så skrev Bo til mig på LinkedIn og spørger, om ikke jeg har lyst til at komme ind forbi og lige tage en snak. Han havde en idé. Det var så noget, altså han havde en virksomhed i forvejen, som virkeligheden er en prissamligningsportal, men hvor han styrer annoncer på Google, mere end 170 millioner søgeord for 32 millioner produkter, baseret på nogle algoritmer, som han selv har bygget, nogle sprogforståelsesalgoritmer, som simpelthen kan finde ud af, hvis du har en specifik side, hvor du annoncerer et produkt, hvad vil folk så søge på, hvis de skulle købe det her produkt her? Det havde han, altså det var simpelthen et one-man-show. Han sad og styrede alle de her, og Googles annonceplatform er jo baseret på sådan en auktionsmodel, hvor man skal sidde og byde på de forskellige søgeord, og så skal man så finde ud af, okay, hvornår er der så økonomi i det for en og sådan noget. Så der var der i virkeligheden sådan en budrobot, og det var sådan, kan man sige, også lidt det, der kom sådan af navnet Kubio, Copenhagen Bit Robot, som den rigtige historie om, hvordan vi fandt navnet, er en lidt anden, men du ved, man
den
kan
får
nogle
vi
gange,
senere. Ja.
Den kan man nogle gange få til at passe på det, ja. men det var faktisk det, der ligesom lagde grundlaget for det. Men det har han kørt i 7-8 år forud for han kontaktede mig, og så kunne han jo se, okay, måske skulle man prøve at udvikle det her til at være noget mere end det, og måske var der nogle andre, der havde det problem, som han faktisk havde løst, det var, at de havde en masse produkter, som de faktisk ikke fik annonceret, og ikke fik nok trafik på, eller fik den rigtige trafik på, og det kunne måske hjælpe med nogle virksomheder med at løse, uden at det skulle koste det blå ned fra himlen, og være ekstremt dyrt. Fordi der var nogle løsninger derude i forvejen, som var altså sådan noget, hvor så skulle man spendere minimum 100.000 kroner om måneden, eller et eller andet, men der er jo rigtig mange webshops derude, og nu har jeg slet ikke forklaret helt præcis, hvad det er, Kubio laver endnu, men grunden til, at vi faktisk lavede det her, det var faktisk for at prøve at demokratisere den teknologi, som Bo han havde udviklet, og så pakke det ind til et produkt, som andre de har god gavn og god hjælp af at få lavet.
Så Bo han sidder over her og har en masse specialviden, og han har bygget en pokkers masse op, og han hiver fat i dig, for han kan se også, at du er sådan en, der får også rykket ting over disken, og måske endda kan komme med nogle gode nye indspark for at få det her, måske, kommercialiseret en lille smule mere.
Ja, altså, som han selv udtrykker det, ikke? Altså, det er jo ikke, fordi han ikke selv kan sælge, men han har brug for en, der forstår det her marked, han har brug for en, som der kan være med til at bygge det kommercielle, mens han selv har stået for at bygge selve produktet. Bo, han er også meget, meget, meget teknisk, ikke? Og har måske større teknisk indsigt end de fleste, jeg har mødt. Så han kan sagtens bygge produktet, men man kan ikke gøre alting selv, og derfor så er det meget godt at have en medstifter, hvor man komplementerer hinanden godt.
Ja, så du bliver inviteret af Bo, og så sætter I jer ned, og hvad tænker du, da du får fremlagt det her, hvad det Bo har?
Jamen, jeg tænker, fedt. Det her, det er jo kulminationen på meget af det, som jeg egentlig har gået og tænkt over, man burde lave, men hvor jeg ikke nødvendigvis har haft teknologien, og det er ikke så trivielt at bygge sådan noget her, og det er noget, der tager virkelig, virkelig lang tid at gøre, og det har han jo så, kan man sige, gjort. Så jeg tænker, at for det første var det en rigtig, rigtig god idé, for det andet så løser det et rigtigt problem, det er, at folk de faktisk har problemer med at få annonceret alle deres varer på Google. Og nu var der faktisk en teknologi, der kunne gøre det, som var prisvenlig. Jeg tænkte, okay, det var fantastisk. Og til og med så kunne den, kan man sige, den forstår ingenting, men den kunne i hvert fald fortolke alle sprog i hele verden, den her teknologi, som han havde lavet. Så vi gjorde det, at vi gav hinanden hånden på at stifte en virksomhed. Og det var dengang, man stadig kunne lave IVS'er, så vi rev os lidt og skød 1.000 kroner ind. Og så havde vi så Kubio IVS, som vi startede 1. marts 2016.
Og I havde også sparet lidt på navnet. Du bliver nødt til at fortælle historien, du sidder og smiler, Anders. Hvordan var det nu, I fandt Kubio?
Jamen, altså, du ved, når man skal finde på et navn til en virksomhed, så vil man jo gerne have det et eller andet, der er sådan nogenlunde mundret, og noget, som folk kan i hvert fald ikke nødvendigvis associere med alt muligt andet. Så vi sad og begyndte at, og det er jo sådan nærmest en lidt terapeutisk øvelse, ikke, at sidde og browse domæner på GoDaddy eller nogle af de andre domæneportaler, og se, hvad kan man egentlig finde af nogenlunde korte .com-domæner, men også gerne, hvor det er, at man har nogle af de andre top-level-domæner, f.eks. .de eller .es eller et eller andet, der er ledigt. Og så finder vi, du ved, laver man det, en shortlist, ikke, og så havde en 5-6 forskellige domæner, ikke, og så stod Kobio bare .com, det stod bare og var ledigt, ikke? Og vi kunne få det for $11. Og så tænkte vi bare, okay, det var simpelthen et så godt ord. Og det, som der var det mærkelige ved det, det betyder jo ikke rigtig noget.
Nej.
Det var ikke taget på, selvom det var et 6-tegns domæne, så var det ikke taget på nogen andre sprog. Så vi har faktisk domænet i hele verden, på alle top-level-domæner, og det er så heldigt, har man næsten ikke lov at være. Der er altid nogen, der har et eller andet. Og så samtidig, så er det ikke et eller andet, du ved, sådan generisk ord, hvor det er, men du ved, nu kan jeg ikke lige komme i tanke om noget, men altså noget, der betyder alt muligt andet, som folk forvirrer det med, og så videre. Så man havde nogle gode muligheder for også at, i hvert fald sådan brandmæssigt, at positionere det til noget, som folk kun associeret med det her. Vi har så senere hen, du ved, der var rigtig mange, der, du ved, stæver det forkert at kunne brive, ikke, fordi det der trælegetøj der, ikke? Med brive og så videre, men det er sådan en anden historie. Men, men folk begynder at lære det nu, ikke, og alle nye ord og alle nye, kan man sige, brands, de lyder jo altid lidt mærkeligt, når man siger dem første gang, og indtil man sådan ligesom har vendet sig til det. Ja. Og så til sidst, og så ved man jo godt, når det er, altså Google, det er også sådan lidt et sjovt ord, ikke? Altså det er jo sådan i virkeligheden en stavefejl på Google, ikke? Altså som er et med 100 nuller på. Men pludselig så er det jo, for eksempel Google, det er jo verdens mest kendte brand nu, ikke? Verdens mest værdifulde brand også, ikke? Og det skulle man tro, der var lidt vang til at for eksempel overhale Coca-Cola.
Men de har gjort det godt.
Jeg gjorde det godt, men så det kan man sige, det var den korte historie om Kobio, ikke? Og så, du ved, så finder man et domæne, ikke? Og så begynder man at sige, okay, hvad skal det så betyde, ikke? Og så tilbage til det her Copenhagen Bitrobot, ikke?
Jeg synes, det er fedt, det passer.
Ja, men det er jo meget tænkt, ikke? Og sådan, det er jo egentlig for sjov, ikke? Og folk spørger stadigvæk, hvad står det der Kobio egentlig for, ikke? Altså, du ved, sådan egentlig holder jeg op med at sige, det står egentlig ikke rigtig for noget. Det er egentlig bare et navn på noget, hvor det var det jo rimelig unikt.
Så I starter jo, I sidder der i marts 2016, I har brugt $1,000 eller 1.000 kroner og $11, og nu har I en virksomhed, og Bo har en pokkers masse allerede klar, og du har en idé om, at vi skal ud og hjælpe folk. Hvad er det så, I skal til at bygge? Hvad er det, I skal til at lave?
Det Bo han havde, det var jo nogle algoritmer, og de skulle aktiveres inden fra en kommandoprompt, fordi det egentlig bare var en række scripts. Så vi var nødt til at kan man sige, bygge et produkt, som var tilgængeligt for andre, altså i et visuelt interface, så man lavede en internetplatform til det her, et platformsprodukt. Så vi begynder jo at finde ud af, hvad er det, vi skal tilbyde kunderne? Hvad skal det koste? Hvordan skal vi positionere det her? Hvordan skal vi også forklare, hvad det er, det laver? Der var ikke så mange andre dengang, der havde lavet noget lignende. Folk var vant til at bruge konsulenter til at sætte de her ting her op her. Og det gør de i vid udstrækning stadigvæk. Og det, der er det morsomme, det er, at vi har faktisk over 1.200 bureauer, der bruger vores løsning i dag, fordi det er så meget nemmere end at sidde og gøre det med andre tools. Så hvor vi i starten måske havde sådan en tendens til at måske ikke have den største fanklub blandt bureauerne, fordi vi måske på en eller anden måde gjorde det, som de havde taget penge for, så var vi sådan lidt ligesom Uber var i taxabranchen, ikke? Eller Airbnb i hotelbranchen, selvfølgelig anden skala, men til nu faktisk, at rigtig mange af de her bureauer her, de elsker at arbejde med vores løsning, fordi det gør det så meget nemmere for dem at sætte de her ting op og servicere deres kunder.
Så da I skulle lave det her, så folk kunne finde ud af, hvad det var, fordi for sådan som mig er det jo stadig forvirrende. Hvad er det egentlig, jeg gerne vil have? Jeg vil godt have et eller andet, men jeg ved ikke rigtig, hvad det er. Du ved godt, hvad det er. Jeg har en lille butik, lad os sige, jeg har en lille frisørsalon. Jeg skal have flere kunder. Jeg har også nogle produkter på hylderne. Og nu kommer jeg til dig og siger, kan du ikke hjælpe mig med det? Hvad vil du så gøre?
Men faktisk, altså, min egen frisør kom på et tidspunkt og spurgte mig om, hun havde en salon, og hun, jeg tror, de var en 8-9 frisør eller sådan noget, ikke? Og hun havde sat 700 kroner af om dagen til at annoncere på Google. Det var lige sådan et meget pænt beløb, ikke? Og så videre, men hun synes ikke rigtigt, hun fik nogle nye kunder. Så jeg fik adgang til hendes Google Ads-konto og kunne se, hvad var det for nogle søgeord, som hun havde fået trafik på. Det var sådan noget med bilvoks, Sjovt nok ikke. Altså, og det er jo sådan noget med, at man, der sikkert var et server, der hedder Hårvoks, ikke? Og så har den været inde og sige, nej, det var noget med boks, okay. Men det er jo klart, at hvis du kommer op med en annonce for en, der søger på bilvoks, så har de jo ikke nogen intention om at købe noget Hårvoks, eller få en klipning, eller hvad det er.
Nej, nej.
Og så spilder man jo ret hurtigt sit budget, ikke? Og noget andet, det var også, at man, det ligger i sådan et center hernede. Og så var der også søgeordstrafik på tre mobil i det her center her og så videre, ikke? Fordi der så var et eller andet frisør med det her center, som også havde været et søgeord og sådan nogle ting her. Så det der med, at den fanger for meget og så videre, ikke? Og det er jo nogle af de ting, som en konsulent måske skulle have fanget, og det ville en konsulent helt sikkert også have fanget, ikke? Men hun har selv sat det op, ikke? Og bare det, at man går ind og selv og prøver, det kan man jo sagtens gøre, man kan sagtens gå direkte ind til Google og gøre de her ting her, og der er en grund til, at de har sat tingene op på den måde, de har, det er for, at det er sådan rimelig nemt. Men det betyder ikke, at man nødvendigvis får en succes med det. Og det er faktisk det, som vi går ind og hjælper med, det er, at vi sørger for automatisk at finde ud af, hvad for nogle søgeord er de relevante, men også få dem sat op på den rigtige måde, så man ikke får fanget for bredt, men kun får fanget dem, der søger på hårvoks, ikke dem, der søger på bilvoks, og så videre. Så kan man sige, vores produkt er i virkeligheden, eller startede ud, nu er det meget, meget, meget mere end det, men det startede i virkeligheden ud med at være en platform, hvor du kunne tilmelde dig på nettet, og så kan du indtaste din sides URL, domæne, og så fandt vores algoritme automatisk ud af, hvad for nogle søgeord var relevante for, at kunderne de ville finde din side og i forhold til det indhold, som du havde på siden, og så sætte det op i en ordentlig struktur på Google. Og det har været en kæmpe succes. Altså, vi har kunder fra 189 forskellige lande nu, og styrer annoncebudgetter for over 2 milliarder kroner om året. Det har vi opnået på 5 år, så vi har ramt et eller andet, som har været super relevant for de her kunder derude.
Men hvordan foregår udviklingen? Fordi i starten er det jo ikke alt det her, og nu er der også hjemmesidebygger og alt muligt andet på, altså sådan, så det er virkelig ordvendigt, og så man kan få det integreret lige med det samme.
Ja.
Men hvordan er den her rejse for jer? Hvor er det, at I lige pludselig begynder at sige, altså, I vidste godt, I havde fat i noget, men hvornår finder andre ud af, at I har fat i noget?
Jamen, vi tog lidt vores egen medicin, ikke? Og satte søgeannoncer op for vores egen løsninger, og så er det jo ligesom at fiske en kæmpe fiskedam derude.
Yeah.
Der er jo en efterspørgsel efter noget hjælp til de her ting her i forvejen derude, ikke? Så det har vi faktisk udnyttet, altså vores egen viden om det produkt, vi lavede, og så kørte det ud i hele verden, ikke? Og det betyder også bare, at vi har de mest herlige kunder fra hele verden, ikke? Altså vi har alle lige fra nogle kæmpe internationale virksomheder, som alle kender deres brand, til vi har en heksedoktor fra Botswana. En heksedoktor fra Botswana, ikke? Hvor du kan få al verdens spells, og jeg ved ikke hvad, til en campingplads uden for Rio og så videre, ikke? Så det er jo sådan virkelig altså bredt favnende. Altså det er jo det kraftfulde ved internettet, ikke? Altså det er, at hvis man ikke faktisk forstår sprogene, eller hvis man kan sørge for at være relevant for de mennesker, som der er rundt omkring i verden, og gøre sig forståelig over for dem, jamen så er mulighederne jo nærmest uendelige.
Men da du møder Bo, og I beslutter jer for, at I skal samarbejde, og I laver det her IVS, så har Bo jo allerede noget. Hvordan kommer du ind? Hvordan får I sådan ændret det, og hvornår launcher I så det her nye, I laver sammen? Eller er det sådan en glidende proces?
Jamen altså, Bo han skød jo sit aktiv ind i selskabet, og jeg skød lidt penge ind, det gjorde han også. Men der gik en 6-7 måneder eller sådan noget, så gik vi live med vores løsning. Det gik ret hurtigt, altså så begyndte vi faktisk at få rigtig mange kunder på. Og vi tænkte, okay, det her, det, der har vi ramt et eller andet, som der i hvert fald, og så har vi så finjusteret det meget sidenhen, og både kan man sige produktmæssigt, men også kommunikationsmæssigt sidenhen. Men i virkeligheden så kan man sige, altså er der en grund til, at man skal skyde 500.000 kroner ind i en virksomhed for at i virkeligheden at lave en MVP, altså en minimum viable product, som man går ud og tester i markedet? Nej, det er der måske ikke. 1.000 kroner, det var jo nok, ikke? Og så faktisk så har vi fået en masse soft funding fra en lang række fonde, vi har arbejdet med en virksomhed, der Nordic Innovators, som er specialister i at lave fondsansøgninger for os, og Jeg har også brugt den til nogle af mine andre virksomheder. Jeg tror, at sammenlagt har de skaffet min virksomhed 28 millioner kroner i funding. Så det er jo rigtig mange penge.
Men man kan ikke se min kæbe, den hænger ned på gulvet nu. Det er jo helt vildt.
Altså til, for eksempel så hjalp de os faktisk med det allerførste penge, vi fik ombord ud over vores eget indskud her. Men det var faktisk Nordic Innovators, der hjalp os med at søge i noget, der hedder Markedsmodningsfonden. Der fik vi så en udlodning på 2.502.000 kroner, så ret mange penge. Ja. Og vi var jo en forholdsvis lille virksomhed, ikke? Og der regnede vi med, at det var, man gik meget op i, at man skabte arbejdspladser, og at vi i løbet af 5 år, det var så ikke helt noget, vi troede noget omkring 250 medarbejdere, men vi er jo 80 medarbejdere nu, så det deres, kan man sige, fondsudlodning, den gjorde, det var i virkeligheden, at vi fik lavet vores første produkt på en rigtig god måde, og fik kørt det projekt. Så det, og så senere så har Nordic Innovators, de har så været super til at hjælpe os med os, og vi fik en udlodning fra EU på, og altså vores første produkt, det var til webshops, og så var der jo en masse, som der ikke havde webshops, og dem skulle vi så lave en løsning til. Og der fik vi en fondsudlodning på 12,9 millioner kroner fra EU, som så kørte det her projekt her over 18 måneder. Så det er jo en fantastisk måde for dem både, kan man sige, at skabe noget vækst og noget arbejdspladser med de her fondsudlodninger her. Og for virksomhederne er det også bare en kærkommen måde at ligesom både, kan man sige, at få... Altså man skal jo skrive en ansøgning, som er ret relevant, og som hvad er det for et problem, man løser. Igen tilbage til vores snak her om, løser man et reelt problem, eller løser man sådan et søjteproblem, som måske ikke engang er en irritation for andre mennesker. Men her, der får du sådan en sanity check på, og får det vurderet af nogle eksperter på, altså er det her egentlig noget, hvor der er et marked for det, er det egentlig noget, hvor det løser et reelt problem osv. Og det må jeg så sige, det i høj grad har gjort. Så, ja. Så det er også en sund proces, ligesom at gå gennem de her, Nordic Innovators, de har jo sådan nogle konsulenter, der, du ved, nærmest, jeg vil ikke sige, det krydsfører, men de stiller nogle spørgsmål, ikke, hvor man nogle gange sidder og tænker sådan, okay, hvad svarer jeg lige til det? Ikke? Ja. Og så stiller de selvfølgelig også en masse spørgsmål, som man sagtens kan svare på, men det er bare en fantastisk proces at gå igennem, og ligesom at få lavet sådan et proposal, hedder det, og en ansøgning til de her fonde her. Og så samtidig udlodningen, den er jo også bare så kærkommen, altså med, når man står og skal bygge en virksomhed.
Og det er, og jeg er også fuldstændig vild med softfunding, og har også hørt netop omkring, altså nu tager vi lige Nordic Innovators. Og for dem, der tænker, hvad er det egentlig, de laver? Jamen, der er så mange legater og fonde, man kan søge, men processen om, hvornår skal du søge dem, hvad præcis skal du skrive, for at gøre den interessant, og for den stikker ud, men holder sig til. Det er jo en videnskab. Og det er sådan noget, de er eksperter i, så de hjælper med at få lavet det her lidt tunge arbejde. Fordi I ved jo noget om det, I laver. I ved jo ikke nødvendigvis noget om, hvordan man skriver ansøgninger, så det hjælper de med.
Altså, der er ikke nogen måde i den her verden her, at vi havde fået de udlodninger, hvis ikke de havde lavet det for os. Altså, det, for det første kan man sige, at der er en masse formkrav til det her, og for det andet så er der en masse, kan man sige, dialoger, som man er bare nødt til at være ekspert i det her. Måske lidt på samme måde, som man også skal være lidt ekspert for at sætte Googles annoncer op på en god,
tror jeg, hvis dog,
god effektiv måde, så kan man sige. Så er det jo det smukke ved, at så hjælper vi nogen med det ene, og så hjælper Nordic Innovators også med at sørge for, at vi får lavet de her ansøgninger på den rigtige måde og får sikret udlodningerne.
Og for dig, der sidder og iværksætter derude og tænker, gud, det sker der til, men hold da op, det koster sikkert 5 millioner at få Nordic Innovators til at hjælpe. Det er ofte sådan, at man betaler et eller andet fee, men så får de et cut af de penge, du får. Så det er også, for dem gælder det også om at gøre et godt stykke arbejde, fordi så får de også mere.
Ja, altså den er jo, kan man sige, dobbelt incentiveret her, ikke? Og det må man så også bare sige, at det gør de også. Altså, de laver et fantastisk stykke arbejde, og det, jeg vil sige det sådan, at det, de koster, det er så meget pengene værd, at, altså, fordi, altså, jeg er ikke sikker på, at Cubio havde været Cubio, som vi kender det i dag, hvis det var, at vi ikke havde fået Nordic Innovators til at hjælpe os med at lave de her ansøgninger her på tre forskellige fonde, som de har sikret os udlodninger til.
Det er lidt af et skulderklap.
Ja, men sådan er det med alle, der ved, hvad de laver, ikke? Så kan man jo godt tænke skam og rufes folk.
Nej, og det er jeg så glad for, du gør. Men så, nu er I ligesom i gang, og I finder ud af, I hjælper nogen, og finder også ud af det her med, at det er jo ikke alle, der har en webshop. Det kan også være, at du bare har en hjemmeside, hvor du gerne vil have noget opmærksomhed. Skal I så til at lave om på produktet, eller skal I lave ekstra ting til? Hvordan udvikler det sig herfra?
Ja, altså man kan sige, at nogle af de her webshop-systemer her, de har jo sådan en app store, hvor man kan udvikle forskellige produkter til. Og det startede vi egentlig også med at gøre, så vi havde en app til Shopify, og vi havde en app til alle mulige forskellige shopsystemer. Og det var enormt besværligt at vedligeholde det hele. Hvis du ved, så kom der en ny version af et API det ene sted, og så kom der en ny, og så videre. Så vi har i virkeligheden, kan man sige, lavet en løsning nu, som er meget mere simpel, hvor det egentlig er lidt mere os, der siger, okay, nu må I udvikle til os. Fordi, og det ved jeg ikke, om vi egentlig kan tillade os, men i hvert fald så er der nogen, der gør det. Mm. Og det betyder bare, at vi har fået meget større dækning også. Vi kan mange flere webshops, så vi kan mange flere websites i virkeligheden på en meget simpel måde. Men det, som vi så også har fundet ud af, grunden til, at vi har udviklet vores produktportefølje til nu også at være webshops og til at være websites, det er fordi, og det her det er ret crazy tal, men der er lavet ret store undersøgelser på, hvor meget forsinkelser i svartider på hjemmesider, de gør i forhold til salget. Ja. Så hastigheden betyder bare rigtig, rigtig meget. Og Amazon, for eksempel, de har lavet en undersøgelse, hvor 100 millisekunder forsinkelse på load-tiden koster dem 1% af deres salg.
Nej.
En tiendedel af et sekund koster dem 1% af salget. Så det er bare pinedød nødvendigt, at du har et website, der svarer rigtig, rigtig hurtigt. Altså noget af det, som vi så for eksempel kunne se, det var, vi havde nogle kunder, som klagede over, at deres annoncer, som vi havde sat op, de performede dårligt, og tænkte, okay, det var jo godt nok mærkeligt, fordi altså, de burde performe ret godt. Og så du ved, var vi inde og begyndte at finde ud af, hvad er det egentlig, der gør, at de performer dårligt. Så fandt vi bare ud af, at de havde sådan nogle altså dræbende langsomme WordPress-sites, eller et eller andet, som var hostet et eller andet sted langt væk, og det var bare fuldstændig uholdbart i forhold til at skulle drive en rentabel webshop, eller det kunne også bare være et foredragssite, eller et eller andet, som så folk nu havde. Men så noget af det, som da vi så begyndte at grave ned i det der, det er, at et, og det her det er endnu, altså det, der, det, det er helt vildt at tænke på, men et normalt website med 10.000 besøgende om måneden udleder 2 ton CO2 om året. Det svarer til at køre 16.000 km i en ny mellemklasse bil, ikke? Så hvis man sidder og tænker på, hvor mange websites der er i verden nu, og internettet faktisk, de seneste tal, jeg så, det tæller for 2,8% af alt CO2, der bliver udledt i verden, det er internettet.
Er det maskiner, der står og kører?
Jamen, det er præcis. Ikke? Det er så fordi, at man har, for at køre et website, har man sådan i den traditionelle monolith-platform, ikke? Hvor du både har en webserver, en database-server, en script-server osv., jamen så står der bare en masse computing power og bliver brændt af på det her. Og mange gange også, altså, når websitesen ikke kører. Så vi fandt en ny teknologi, men den er i hvert fald sådan ved at blive voldsomt udbredt nu, en Jamstack-teknologi, hvor det er, det bliver også kaldt for serverless websites. Og det er simpelthen, fordi der ikke er nogen server bag dem, men det er egentlig bare flade filer, man genererer, men en vis interaktivitet i dem. Og så er man faktisk nede på, udover at svartiden, som var det problem, vi oprindeligt gerne ville løse det med, den er vanvittigt hurtig, fordi du ikke først skal stå og processere alle mulige scripts og ting og sager. Så sites bare generelt konverterer langt bedre, end du ser på en traditionel website. Så er vi også nede i en cirka en hundrededel af CO2, det udleder. De to ting til sammen er for os bare fuldstændig afgørende. Ikke? Altså man kan reducere CO2-aftrykket på de løsninger, man laver, samtidig man faktisk kan give en bedre performance. Altså, de to ting plejer ikke nødvendigvis at hænge sammen, eller være medspillere, men det er de faktisk her. Ja. Det er jo fantastisk.
Jamen, det er det da. Og du siger jo noget, altså jeg kan jo fuldstændig genkende det her, men hvis noget er for langsomt, man bliver jo sindssyg af at sidde og vente. Og det er jo også derfor, at ikke Amazon, der også har patent på det der one-click-buy, fordi de ved, at de fleste mennesker forlader i indkøbskurven, for man sidder og når at tænke over det, hvis det tager for lang tid, ikke? Hvis man bare skal trykke på knappen lynhurtigt, tager et splitsekund, så det er overstået.
Jo, det er rigtigt. Det var Amazon, der lavede det one-click-buy-patent. Jeg tror, det er udløbet nu, men altså, Apples App Store og så videre har jo licenseret det der patent der. Ja. Fordi der er det jo det samme. Ikke? Man må også bare lige klikke på en knap, ikke? Så er man ude der. Men, Men det der er det vilde ved det her, det er også, at det er noget, der ligger i underbevidstheden, ikke? Altså hvor ens visuelle cortex, den går i en afkode, og hvor hurtigt kommer der noget op foran, op foran dig, ikke? Og hvis det går for langsomt, jamen så er man allerede videre ubevidst. Fordi altså, det er jo ikke sådan, at man er så irrationel, at man ikke kan sidde og vente en tiendedel af et sekund på noget, som man i virkeligheden gerne vil have. Men det betyder bare noget.
Det giver en irritation, det ved jeg. Hvis en tid er langsom og låter, så giver det en irritation, hvor jeg tænker, er det mit net, der er langsomt? Er der noget, hvor er der noget galt? Fordi det her, det er forkert. Det skal bare, jeg skal klikke, så skal det ske med det samme. Der er jo tålmodighed, der er forskellig, alt efter om jeg venter på bussen, eller om jeg skal på nettet, ikke?
Jo, men man plejer at sige, at det er det eneste, der er værre end ikke at have noget internet. Det er langsomt internet.
Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Ja.
Det driver folk til at vende.
Det er ikke engang løgnet, det gør det da. Ja. Så nu, det her finder I ud af, og I får lavet den her løsning, Jamstack, var det det hed?
Ja.
Jeg skal lære at tale det der sprog der. Så serverless. Men nu bliver det også noget for minimand. Man kan gå ind, er der noget med, at I også har en hjemmeside bygger nu, sådan at jeg ikke engang skal ind og integrere noget i den, jeg har, men jeg kan gå ind og bygge en hel webside hos jer.
Ja, vi lancerer det her efter påske, så kan du sådan set gå ind, og så kan du, ja, altså det man kalder visivik, what you see is what you get, så kan du bare drag and drop elementer. Du kan søge over 2 millioner billeder, som er licensfri, og du kan bygge et website, som bare er så mega lækkert på ingen tid. Ikke? Og med alle de, kan man sige, i virkeligheden så har vi siddet og kigget på en masse designprogrammer, prøvet at se, hvad gør de for at bygge en lækker editor, så det ikke bare ligner et eller andet, du ved, PowerPoint eller Word eller et eller andet, men noget, som både, man siger, min frisør kan bruge, men også som et designbureau kan bruge til deres kunder. Og den der, kan man sige, hårfin balance der mellem at være relevant både for ekspertbrugerne, men også for dem, som ikke nødvendigvis er ekspertbrugere, det er en af de ting, som vi har løst og har fået fantastisk feedback på i de test, vi har lavet.
Men jeg tænker også, Anders, i hele denne her sådan, proces, fra I sidder og I har købt domænet og noget, og til nu, I har kontor i Warszawa og i San Francisco og i København, og I har så mange kunder og brugere. Hvordan har I kunne holde styr på alt det? Jeg hører jo nogle gange folk sige, at det går for hurtigt. Det må endelig gå for hurtigt, for vi skal også lige nå at følge med. Hvordan har I løst det her med, for I er virkelig vokset?
Jeg tror, der var en Formel 1-kører, der engang sagde, at hvis alt er under kontrol, så går det ikke hurtigt nok.
Det er
sådan et meget sjovt citat, ikke? Men altså, det er jo noget med erfaringen også, ikke? Og hvor man ved, hvad er det, der typisk er kildetil, når man bygger nogle af de her ting her, ikke? Og det er jo netop noget af det, som der er sådan, Bo, han har også været selvstændig hele sit liv, du ved, han gik sådan direkte fra studiet ud, og så fra SU, og så blev selvstændig der. Så vi har bygget nogle forskellige virksomheder, og har jo lært noget af det, og hvordan man organiserer det, og hvordan man typisk, hvordan man undgår de her faldgrupper her, som vi jo faldt i, altså i vores yngre karriere som selvstændige.
Ja, hvad kunne det være for en faldgruppe, man kunne falde i?
Ja, det nu kan jeg ikke lige komme på noget konkret, det ligger så mange år tilbage.
Ja.
Men jeg tror bare, at altså, du ved, hvordan man sørger for at få ting væk fra sit bord hurtigt, hvordan man sørger for at få løst de rigtige problemer, og lade være med at gå i gang med for mange ting på én gang. Altså noget af det, som jeg sådan rigtig altså, typisk ser, ikke? Det er jo, at folk de siger, vi har ikke helt fået hul på det her produkt her i Danmark. Vi laver lige en svensk version. Du ved ikke, altså, og så tror man sådan, græsset det grønnere over på den anden side, men i virkeligheden, du ved, så er psykologien jo ikke anderledes hos de svenske brugere end hos de danske brugere, og i virkeligheden, så er det bare sådan en distraktion, ikke, for at ens produkt måske mangler en fine-tuning i det hele taget.
Ikke? Jeg har set lidt indad.
Ja. Så for eksempel, så vi plejer at sige, der er ligesom tre stadier i det her, ikke? Altså der er proof of concept, hvor man sådan sørger for, at konceptet det er rigtigt, så har man proof of market, fint nok, så ruller man det ud på et marked, og så bagefter har man proof of scale. Så kan man tage det ud i mange markeder efterfølgende, ikke? Men hvis man begynder at lave proof of scale, eller prøver at forsøge på det, uden at man har lavet proof of concept, så forstærker man et problem, ikke?
Ja,
i stedet for at løse et problem.
Ja. Hvordan så, hvornår begyndte I at lave kontorer i andre lande, og hvorfor gør I det? Altså, internettet er jo, der kan man jo være over det hele.
Jo, men vi begyndte at lave kontorer i andre lande, kan man sige, for at løse problemet. De har sådan forskellige karakterer. Det ene, altså det i USA, det er et salgskontor, og det i Warszawa, det er et udviklingskontor, hvor der kun er udvikling og produktfolk dernede. Og kan man sige, grunden til, at vi gjorde det i Warszawa, det var sådan set, fordi vi har problemer med at finde kvalificeret arbejdskraft her i Danmark. Det er simpelthen lige meget, hvad man betaler folk i løn, så kan du ikke få folk her til Danmark. Det er simpelthen uattraktivt for folk. Altså, og vi har på et tidspunkt, der havde vi folk fra 29 forskellige lande, og nu har vi så skaleret vores kontor i København ned, og så skaleret op i Warszawa, fordi for det første så var det alt for dyrt at køre her i Danmark, og for det andet var det bare ikke særlig effektivt. Talent, der starter rigtig mange virksomheder i Danmark, som også har brug for talent. Så det er ikke sådan, så at man bare slår, du ved, altså dem, der er rigtig dygtige, de sidder og kigger ind på jobindex hver eneste dag og tænker, om vi må bare have et nyt job. Ikke? Man skal ud og sådan, i anførselstegn stjæle dem fra nogle af de andre startups eller andre virksomheder derude. Ikke? Og det er bare ikke holdbart overhovedet, og det er også, hvad vi hører fra mange af vores kolleger, startup-kolleger rundt omkring i markedet, det er virkelig et problem, at vi ikke er kvalificeret, og vi går glip af så meget vækst her i Danmark, tror jeg, på grund af, at det problem, det ikke er blevet løst. Så det, vi finder ud af, det er jo, at vi har faktisk fået 4 gange op på effektivitet og i forhold til den pris, fordi lønniveauet er cirka halvdelen af måske en tredjedel af hvad det er i Danmark, samtidig med, at de, altså, de knokler bare på, altså, og uopfordret og så videre. Nogle gange skal man nærmest sige til dem, hey, prøv lige at stoppe lidt, altså, I er nødt til lige at give lidt ned her, ikke? Og de tager det nærmest som en fornærmelse. Det er sådan en meget kulturel baggrund. Ja. Plus, at man, altså, man har nogle fantastiske uddannelsesinstitutioner i Polen også, ikke? Og du ved, det er samme tidszone, du ved, det tager... Mm. Jeg tager det at flyve til Warszawa en lille time, ikke? Det er EU, og du ved, de kan nemt komme herop, hvis der er brug for det, og så videre. Så den måde har Polen vist sig at være fuldstændig fantastisk for os at bruge som udviklingshop.
Der bliver simpelthen ikke uddannet nok herhjemme, eller er de ikke dygtige nok, dem der bliver uddannet? Nu skal du passe på, hvad du siger.
Det tror jeg ikke rigtigt, vi har en holdning til. Jeg tror bare, at der er ikke nok.
Det
helt generelt, så er det bare et problem, ikke? Og når man så samtidig også har nogle ret høje skatter på arbejdskraft, og man samtidig er nødt til at importere folk udefra, jamen, så har du bare en cocktail, der gør det ret svært, uden at du skal til at ligge og betale folk 150-60.000 kroner om måneden for at kompensere for den skat, som der er i forhold til, hvad de kan få andre steder, ikke? Og der kan man sige, jamen, det er bare ikke muligt.
Nej, det kan jeg sagtens se. Er det salg, I har i San Francisco?
Ja, jeg må sige, det er et lille satellitkontor, vi har derovre, som står for salg til nogle strategiske kunder derovre. Så det er ikke fordi, at det er et godt WeWork-kontor, vi har over i Salesforce Tower i downtown San Francisco. Og det, vi har ikke nogen planer om at skalere det op lige i øjeblikket, men det er der. Og det er, som man kan sige, det meste salg, kan man sige, foregår jo på Kubio.com, hvor folk de selv signer op. Og så har vi også nogle samarbejder med nogle større virksomheder, og det foregår også sådan fra København til selv.
Hvad er det største, altså de største kunder, I har, hvad er det, I løser for dem?
Uden at blive konkret på nogle af de kunder som vi har, så har vi bare nogle forskellige løsninger. For eksempel, hvis det er, at du har rigtig mange produkter, jamen, så er det nemt at bruge Kubio til at få det sat op i en nem fart. Men også, hvor du måske har mange... lande, som du skal køre i, jamen, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at de bureau har de sprogkundskaber, mens vores algoritmer, de kan nemt løse det.
Så det
gør det bare, for nogle af de virksomheder, der bruger os, så er det bare en god og nem og effektiv løsning, som hele tiden er up-to-date, der som modsvarer det indhold, de har på deres side.
Ja. Sådan en udviklingsmand som dig, som godt kan lide idéer og sådan noget, bliver der ved med at være nok udvikling i Kubio til dig?
Ja, altså man kan sige, man starter jo et sted, og så med en idé, ikke? Og så begynder man jo at se, okay, der er en sammenhæng med andre ting. Ikke? For eksempel det her med, at vi finder ud af, at et website, det svarer for langsomt, og det er nødt til at gøre noget ved, samtidig med, at det udleder alt for meget CO2. Altså de to ting til sammen. Fint nok, så kører man jo ind i, kan man sige, i virkeligheden er det lidt et nyt marked. Altså, der er et marked for online-annoncering, men der er også et marked for websites, og, men det hænger bare altså, rigtig godt sammen. Så der er jo altid udvikling i tingene.
Ja. Hvad tænker du, hvad er din sådan drøm for virksomheden?
Jeg vil gerne skabe nogle arbejdspladser. Jeg vil gerne, altså der er også en eller anden samfundsting i det her, som gør, at man vil jo gerne bidrage til det samfund, som man er i. Ikke? Og det at skabe jobs og arbejdspladser er bare rigtig, rigtig vigtigt. Og det er også derfor, det gør sådan måske lidt ekstra ondt, at man er nødt til at lægge det nede i Polen, fordi det simpelthen bare ikke er muligt at gøre her i Danmark. Så man så sige, nu er vi så i gang med at ansætte sælgere, men jo ikke på det niveau, altså som hvis vi for eksempel kunne have været 300 udviklere her i Danmark, men vi ser det bare ikke som værende en mulighed. Men man kan sige, at man bidrager også ved at skabe arbejdspladser andre steder i verden, men man så det helst, at det var her i Danmark.
Hvis du kigger tilbage, og så kigger på den her rejse her, hvad har så været nogle af de defining moments?
Ja, og det er et godt spørgsmål, hvad der er defining moment. Jeg tror, det der med at komme live og se de første brugere komme ind og se det, det er jo så tilfredsstillende at se, at det koncept, man har lavet, det også resonerer sådan ordentligt med folk derude. Men jo også at se, at vi siden han har været i stand til at rejse kapital for private investorer. Vi har i alt rejst 135 millioner kroner til Cobio. Det er fordi, vi har skabt nogle gode økonomiske resultater også, ikke? Og vi rent faktisk har fået adoption på platformen for brugere rundt omkring i verden.
Hvad har så været de største bump på vejen?
Det er jo nogle gange, at man er nødt til at afskede i nogle folk, ikke? Og det tror jeg aldrig, man kommer til at lære og have det godt med. Altså, det er jo klart, det er jo folk, man går op og ned af, og som man er kolleger med, og de kolleger med nogle andre, og den betydning, der har det. Men desværre så er det bare sådan nogle gange, at man er nødt til at afskede i folk af den ene eller anden grund. Yeah. Og det tror jeg bare er for os er en ting, som er svært for forlise med. Ikke?
Hvad er den største læring, du har fået i den her proces?
Jeg tror, det er svært at sætte ord på hvad en specifik læring er. Jeg tror, det er sådan en sum af mange forskellige ting, man har haft. Så jeg tror ikke, jeg lige kan komme i tanke om
det. Så vil jeg komme med et andet spørgsmål. Hvis du skulle give nogle gode råd til, der sidder nogle nye, enten iværksætter en spe, nogen, der ikke er sprunget ud som iværksætter endnu, eller måske de helt nye. De lytter til denne her, og har jo set jer få kæmpe succes, og tænker, ah, det var mig, der var ligesom Anders og Bo. Hvad kan du give dem af gode råd med på vejen?
Jeg tror, det er tilbage til det her med at teste en løsning af. Altså, du har kun én chef, det er kunden. Ja, og ja. Hvis de ikke tager godt imod de her ting her, jamen, så er det rigtig, rigtig svært at skalere det op. Og det kommer også an på, hvilken type virksomhed man gerne vil lave. Det kan godt være, at man laver en lille, hyggelig, sterin, lysedøber virksomhed. Og ja, som bare skal være til dig og måske din kæreste, altså, så er det fint. Men hvis du gerne vil lave noget, der skal lære op, og som potentielt set kan være 1000 eller flere medarbejdere, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at man har styr på sine processer, man har styr på sit produkt, og man har styr på sin organisation og så videre. Så altså, rådet det er start småt. Få verificeret din idé ude i markedet, i stedet for at blive ved med at udvikle dig ihjel, og så fokusere på én ting. Gør det, du gør rigtig, rigtig godt, i stedet for at brede dig over for meget. Fordi det er også en ting, som jeg typisk ser, det er, at man begynder netop at sige, ah, okay, det her produkt her, det var ikke lige det, der fangede derude. Så beholder vi det produkt, men nu begynder vi også at lave noget andet. Ja. I stedet for at sige, okay, måske du skulle prøve at få dit første produkt til at virke, så altså, hvis der er nogen brugere, der er på, jamen, så gå ud og snak med dem, hør deres feedback, sørg for, at kan man sige, det er måske lidt i modstrid med, hvad Henry Ford han sagde om, at hvis man havde spurgt folk, hvad de gerne ville have, så havde de svaret hurtigere heste, men deres umiddelbare feedback skulle i hvert fald gerne gøre, at du som produktejer vil vide, hvor skal du forbedre dit produkt hen.
Yeah.
Fordi hvis du forbedrer det nok, så er det rigtig vigtigt. Og så den anden ting, som bare, altså vi har sådan en motto, der hedder steady wins the race. Mm. Succeser bliver ikke bygget overnight, det gør de bare ikke. Altså det er mange, mange, mange års hårdt arbejde, og man skal være indstillet på, at der er ikke, det er ikke altså, det er de færreste, der vinder i lotto. Altså, der er selvfølgelig nogen, der lynhurtigt får en succes. Og hvis man kigger på sådan noget som Skype, det blev sådan relativt hurtigt solgt for et svimlende højt beløb. Ikke? Jeg tror, det var 3,2 milliarder dollars, da de solgte det, og det var efter relativt kort tid. Men der var en forhistorie til det, ikke? Altså, hvor det var, at man havde måske noget teknologi, og man havde en erfaring for noget andet på det dengang. Så hvad der måske ligner meget hurtige succeser, de er det ikke altid. Der er som regel noget andet, der ligger forud for det, og som har gjort, at man var i stand til at eksekvere noget rimelig hurtigt.
Ja, fordi man ser toppen af isbjerget, men der er jo rigtig meget ned under. Ja. Altså, der er jo alt det forarbejde, som I har lavet.
Ja, altså i vores tilfælde, så kan man sige, altså vi havde ikke været i stand til at gå i markedet efter en 6-7 måneder, hvis ikke Bo han havde brugt 7-8 år på at udvikle de her algoritmer. Det var simpelthen bare ikke muligt. Så er det nærmere taget 2-3 år med 5-6 mand, før vi kunne komme i markedet. Så lang tid havde nok ikke taget, så man nok skulle den genvej et eller andet sted. Men i hvert fald ikke på en så sofistikeret løsning, som vi havde dengang.
Nej.
Og det tror jeg er også bare vigtigt at tage med. Det er, at tålmodighed er bare en dyd og vedholdenhed, at man bliver ved med, altså hvis man ved, at det, man har rigtigt, så bliver ved med at forfølge det, så får du, altså lidt ligesom renters rente, ikke?
Jo.
Altså hvis man har sparet op i mange år, jamen, så bliver det lige pludselig en logaritmisk stigende kurve, ikke? Altså jo, i forhold til, hvad man får ud af det, så kan man sige. Og det er jo en af de fejl, som jeg har lavet, det er, at jeg måske nogle gange har solgt min virksomhed for hurtigt, altså inden jeg i virkeligheden har fået høstet det fulde af, hvad der var af potentiale i den virksomhed, og det er Det er også en af de læringer, man får hen ad vejen.
Hvad er jeres drøm for Cubio, hvis vi kigger frem i tiden?
Jamen, men vores drøm for Cubio, det er jo, at det bliver et brand, som folk kan, altså top of mind, når det er, at de begynder at tænke på, at de skal have en online tilstedeværelse, og så videre. I dag så er der nogle andre, der har den position, men vi kunne godt tænke os at være den, der bidrog til at redefinere det her space her, og så videre, ikke? Og så skabe den økonomiske vækst ude hos, altså vores kunder, det er jo typisk små og mellemstore virksomheder, men så man sørger for, at de kan få mere lave, eller de kan få bedre økonomi i det, de gør, og så videre. Altså det for os er rigtig, rigtig vigtigt. Men igen, steady wins the race. Vi skal bygge en virksomhed, og den har mange år foran sig endnu, så det er bare et spørgsmål om, hvor lang tid der går, før Mo er, vi slipper tøjlerne. Ikke? Det må man på et eller andet tidspunkt nødt til at gøre. Jeg håber da ikke, det bliver lige den første stykke tid.
Fortæl lige, hvorfor er det, man bliver nødt til at slippe tøjlerne? Det har jeg hørt så mange sige, men jeg tror faktisk ikke, der har været nogen, der har svaret på, hvorfor er det en god idé på et eller andet tidspunkt.
Ja, på et eller andet tidspunkt dør man jo.
Men det er måske. Der er også nogen, der siger, på et tidspunkt, så kan jeg ikke løfte den her virksomhed mere, nu skal jeg ud og lave noget andet.
Ja, altså, og det kan jo både være en døden kan jo både indtræffe rent forretningsmæssigt, eller den kan indtræffe for en selv. Ej, på et side. Når man skal have, når man bygger en virksomhed, så skal man have en eller anden form for selvindsigt også. Og det er ikke altid, at det er sådan, at dem, som er idékræfterne bag sådan en virksomhed, nødvendigvis også dem, som synes, at det er helt fantastisk, når virksomheden den er blevet børsnoteret, at man skal sidde der og tage roadshow med pensionsfonde og sådan nogle ting. Det er typisk nogle andre ting, der driver en. Ikke? Og så må man også bare sige, at der er nogle andre, der synes, det er fuldstændig fantastisk. Men jeg tror, hvis man kigger på det drivende i det at være uden sammenligning i øvrigt, ikke? Altså, så kan du også se Larry og Sergey fra Google. Altså, de ansatte jo også Eric Schmidt, da de ligesom havde fået nailet kerneproduktet. Når man har fået nailet det, jamen, så er der nogle andre, som typisk har nogle andre evner, som er meget bedre til at tage det videre. Altså, hvis man kigger på mange virksomheders evne til at lave lige så gode produkter, som det, som stifterne lavede, så er det typisk meget sjældent,
at
det sker. Så jeg tror også bare, at hvis man sørger for at bygge et godt kerneprodukt, så er det ret, altså det er lidt nemt, men det er i hvert fald lettere for andre at, ligesom at tage det videre. Så jeg tror, at man skal også bare have den selvindsigt, det er, at der er en grund til, at man er iværksætter. Det er, fordi man gerne vil være forandringsagent. Ja. Og måske når man har lavet et produkt, som bare har været virkelig, virkelig godt, og som er blevet modtaget godt af rigtig mange, jamen så er der måske ikke så meget forandring, der skal laves, så er det mere et eksekveringsjob, som der skal laves på at få det udbredt og få det markedsført og alle nogle ting. Og så er det måske et meget godt tidspunkt at sige, det er fint, det er der nogle andre, der er rigtig gode.
Så noget tålmodighed og så selvindsigt, det er noget af det allervigtigste.
Ja, ja. Sørg for, at dit produkt det er rent faktisk konceptet, det holder. Sørg for at teste af tidligt i markedet også. Og så lær af de brugere, du har. Lad være med at være bange for at række ud til dem. Og det kan også være sådan lidt skrøbeligt, ikke? Og du ved, at få kritikker til dit produkt, ikke? Men altså, det er den største gave, du kan give dig selv, det er at slå ørerne ud og lytte godt efter til, hvad er det folk, de siger til dig.
Og så vil vi alle sammen glæde os til at komme ind efter påske og se, at vi rent faktisk kan bygge en hjemmeside inde hos jer.
Ja,
med alle de fede tools, som man normalt skal proppe ind ekstra, og som er dødbesværlige.
Der er mere end 2.000 app-integrationer på det også, ikke? Så du kan få din ordre ud i Slack, eller hvad du nu vil, eller du kan gøre alle mulige forskellige ting på det her også. Så det er sådan et omdrejningscenter for, hvordan man bygger noget på nettet. Det bliver ret fedt.
Det bliver super fedt.
Ja.
Tusind tak, fordi du kom, og held og lykke.
Tak skal du have.
Det var altså historien om Qubio, fortalt af Anders Ibsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Så er det måske dig, vi tager fat i næste gang. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej.